Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Odam vujudining nihoyatda murakkab a'zolaridan biri yurak ekanligi hammaga ma'lum. Yurak tomir kasalliklari keyingi 25-35 yil ichida ancha yosharganligi shifokorlarni tashvishga solmoqda. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, yurak tomir xastaligi insonning o'z salomatligiga e'tiborsiz, to dard avj olib, bezovta qilmagunicha beparvo yurishi achinarli holdir. Yurak qon tomir kasalliklari orasida miokard infarkti to'satdan ro'y beradigan eng og'ir va xavfli kasallik hisoblanadi. U koronar qon aylanishining buzilishi natijasida yurak mushagining bir yoki bir qancha qismi nobud bo'lib, yurak faoliyati izdan chiqib, ko'proq 40-60 yashar erkaklarda uchrashi kuzatilgan. Ayollarda odatda uncha ko'p ovqat yemasligi, ko'p harakat, mehnat qilishi, spirtli ichimliklar ichmasligi, tamaki, nos chekmasliklari sababli miokard infarkti erkaklarga nisbatan 2-3 marta kam uchrashi aniqlangan. Miokard infarktning rivojlanishiga xafaqon kasalligi, qandli diabet, semirib ketish, kam harakat qilish, ruhiy kechinmalar, kashandalik, alkogolizm va boshqalar sabab bo'lishi isbotlangan. Olimlarning ta'kidlashicha, miokard infarkti asosan toliqish, asablanish, xavotirlanish kabi salbiy ta'sir etuvchi omillar natijasida paydo bo'lib, ular orasida ruhiy stress, haddan tashqari jismoniy va aqliy zo'riqish yetakchi o'rinni egallaydi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 60% bemor miokard infarkti rivojlanishdan oldin uzoq vaqtgacha juda qattiq iztirob chekkan. 30% bemor uzoq vaqt zo'riqib ishlash natijasida qattiq charchagan va 10% esa turli sabablarga ko'ra bu dardga mubtalo bo'lgan. Miokard infarktining asosiy belgilari ko'krak qafasining markazi g'ijimlab, achishib og'riydi va u ko'pincha yuqoriga, o'ngga, chap qo'lga yoki ikkala qo'lga orqaga, pastki jag' sohasiga tarqalib, havo yetishmaydi. Og'riq bir necha soat, ba'zan hatto bir necha sutka davom etadi va bo'shashish, muzdek ter bosishi, o'lim vahimasi, xansirash va yurak faoliyatining buzilishi, aksincha og'riq ruhiy buzilishlar bilan kechishi kuzatiladi. Agar bemor uyda davolanayotgan bo'lsa, uni albatta shifokor nazorati ostida davolash tavsiya etiladi. Kasallikning o'tkir davrida bemor tinch yotishi, harakat qilmasligi kerak. Kasallikning birinchi kunidan boshlab shifokor tomonidan tiklash terapiyasi olib borilishi lozim. Bemor kayfiyatini ko'tarish, uning ruhiy tushkunlikka tushishiga yo'l qo'ymaslik, tuzalishiga ishonch hosil qildirish kerak. Qarindosh urug'lari ko'rgani kelganda bemorni suhbat bilan toliqtirmaslik, noxush xabarlar bilan hayajonlantirmaslik lozim. Bemor kasalxonadan chiqqandan so'ng shifokor nazorati ostida davolanishni davom ettirib, kundalik tartibot qat'iy belgilanishi lozim. Uyqu 7 soatdan kam bo'lmasligi zarur. Yarim soatdan boshlangan toza havoda sayr qilish muddati asta-sekin 2 soatgacha uzaytirilib, keskin harakat qilish, sovuq havoda tez yurish og'riq xurujining qaytalanishiga olib kelishi mumkin. Azizlar, bordiyusizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.